ne aducem aminte despre ceea ce se întâmplă în Evanghelia după Ioan. Evanghelia nu este nicio discuție, nici dezbatere, ci este vestea bună că Iisus Hristos a venit în lumea noastră să moară pentru păcatul nostru și să învie. Și să ne dea, prin credința în El, prin jertfa Lui, să ne dea viață veșnică. În Ioan 4 găsim cum a ajuns Evanghelia în două localități, două cetăți. Sihar, care era un sat neînsemnat, nesemnificativ, neimportant, și mai ales se afla pe un teritoriu străin, în Samaria. În timp ce, în același capitol, îl vedem pe Domnul Iisus și în Capernaum, care era o localitate destul de însemnată în Samaria. Cu toate acestea, de când Iisus a vizitat cele două localități, ele n-au mai fost la fel ca și înainte. Pentru că în urma vizitei Lui, în urma propovăduirii și învățăturii Domnului Iisus Hristos, acolo au fost mântuite suflete. Ioan 4 conține două relatări separate, dar legate sau înrudite una cu alta. Tema centrală care le leagă este mesajul Evangheliei lui Iisus și răspunsul celor care au auzit acest mesaj. Deșertăciunea din viața femeii samaritene nu putea fi umplută cu toată apa din fârdâna lui Iacov. După fiecare cană de apă băută, setea îi revenea. Dar toți cei care s-au încrezut în Hristos au în ei un izvor nesecat apă vie care îi revigorează, care potolește orice sete spirituală prin Duhul Sfânt care este în viața credincioșilor. Dumnezeu a pus în fiecare inimă însă o sete după El, o dorință după El, pentru care singura apă care potolește setea este apa vieții, oferită de Iisus prin Duhul Sfânt. Comparând Ioan 3 cu 4, întâlnirea pe care Iisus a avut-o cu Nicodim și întâlnirea cu Iisus pe care a avut-o cu femeia samariteană, există unele contraste și asemănări demne de remarcat. O altă remarcă la Evanghelia după Ioan este că evanghelistul Ioan, în mod sistematic și ales, să ne prezinte întâlniri individuale cu diferite persoane cu care Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit în lucrarea sa publică. Așa cum am spus, avem contraste și asemănări. Hai să vedem câteva contraste. Persoana în capitolul 3 era un bărbat, iar în capitolul 4 este o femeie. Avem numele persoanei în capitolul 3, Nicodim, pe când în capitolul 4 nu avem numele femeii. Nicodim era un om de vază. Femeia era o femeie simplă, dintr-o poziție de jos. Nicodim era un evreu. Femeia era samariteană. Nicodim era un om moral. Femeia era o femeie imorală. Întâlnirea lui Iisus cu Nicodim a avut loc noaptea, iar întâlnirea cu femeia a avut loc în ziua, în amiaza mare, la prânz. Întâlnirea de noapte cu Nicodim se încheie fără niciun aport de convertire. Pe când întâlnirea cu femeia se încheie cu un raport al multor convertiri. În ceea ce privește asemănările, atât Nicodim cât și femeia samariteană erau foarte ignoranți cu privire la cine este Isus. Ca de altfel foarte mulți oameni de astăzi. Ambii s-au revoltat când Iisus a făcut prima lui afirmație. Iată la ce s-a revoltat Nicodim și apoi vom vedea cum s-a revoltat femeia. Nicodim a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele Maicii sale și să se nască? Și femeia: cum tu, iudeu, ce să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Ambele afirmații erau într-un limbaj simbolic care să-i ajute să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu. Sunt multe teme pe care le putem aborda în acest text, dar astăzi am ales să privim la modul în cum evanghelistul Ioan ilustrează evoluția unui suflet de la necunoaștere la cunoașterea lui Hristos. Putem descoperi această evoluție în textul nostru? Oh, da. Dar mai întâi vom răspunde la cum a ales-o Domnul tocmai pe femeia de la fântână. De la versetul 3 la versetul 6 ni se spune că Iisus a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Și versetul 4 îmi spune, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate în ținutul Samariei, numită Sihar, scuzați-mă, aproape de ogorul pe care l-a dus Iacob, fiul său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacob. Iisus o sănă de călătorie și dea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. Îmi reține ideea, trebuia, fraza, trebuia să treacă prin Samaria. Și foarte interesant că evreii niciodată nu treceau prin Samaria. Ba dimpotrivă, ocoleau Samaria. Ioan 4, în Ioan 4, Domnul slujește, când luăm capitolul întreg, slujește la mai mulți, la mai multe feluri de oameni. Femeii din Samaria, ucenicilor săi și samaritenilor din Sihar. Dar, la sfârșitul capitolului 4, el îi slujește și unui slujbaș împărătesc care era în slujba Romei, care vindecă copilul bolnav și care în final și el crede în Iisus Hristos împreună cu familia lui. Ce aveau aceștia în comun? Credința în Domnul Iisus Hristos. Și Ioan arată scopul Evangheliei sale. Care e scopul pentru care era scris? Și știți că nu spune asta la începutul Evangheliei, ca alți evangheliști, ci o spune la sfârșit, în Ioan 20:31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și crezând să aveți viață în numele Lui. Și deși scrie tema la final, el demonstrează scopul acesta în fiecare din capitole sau episoadele pe care le prezintă sau le registrează în Evanghelia sa. Deoarece farisei încercau să provoace un fel de competiție între Iisus și Ioan Botezătorul, potrivit cu capitolul 3, ultima parte, Iisus a părăsit Iudeea și s-a îndreptat spre nord, spre Galileea. El ar fi putut urma una din cele trei căi posibile, de-a lungul coastei Mării Mediterane, sigur pe ocoliș, peste Iordan, ar fi trebuit să treacă partea cealaltă, peste Iordan, și apoi să meargă sus în Perea, ca să coboare în Galileea. Sau, a treia variantă, asta care a ales, ultima, direct prin Samaria. Dar trebuie să vă spun că Samaria încă astăzi este ocupată de palestinieni. O parte, nu toată, dar o parte. Iudeii au evitat Samaria pentru că între ei și samariteni era o ură înverșunată de lungă perioadă. Samaritenii erau o rasă mixtă, evrei și neamuri, care s-au format în robia asiriană a celor 10 triburi nordice în 722 înainte de Hristos. Se spune, spun istoricii, că aproximativ 30.000 de evrei au fost deportați în aceasta și apoi duși din, n-au mai revenit niciodată, și apoi alte tipuri de populații au repopulat partea aceea pe care ei au dus-o. Respinși de evrei, pentru că nu-și puteau dovedi genealogia. Samaritenii și-au înființat propriul lor templu și slujbe religioase pe muntele Garizim. Acest lucru nu a făcut decât, dragii mei, să aprindă și mai mult separarea și focurile s-au aprins foarte multe prejudecăți datorită acestui fapt. Antipatia lor față de samariteni era imensă, încât unii farisei, am citit, un comentator spune, că niciun samaritean să nu fie înviat la înviere. Wow! Așa se rugau farisei. Dușmanii lui Iisus, mai mult, au mers mai departe și pentru că știți că și pe el îl urau, au ales să-i pună o poreclă care să-l jignească, care să-l urmească pe Domnul Iisus Hristos. Așa că iată ce citim în Ioan 8:48. Iudeii i-au răspuns, nu ziceam noi bine că ești samaritean și că ai drept? Deci ziceau, Iisus samaritean. Nu mai ziceau, Iisus din Nazaret, ci Iisus samaritean. Dar Iisus avea un program bine stabilit de Dumnezeu și așa cum probabil s-a consultat cu Dumnezeu în dimineața aceea, era necesar să treacă prin Samaria, în ciuda oricăror opreliști. De ce? Pentru că el avea să întâlnească o femeie acolo și să o conducă către credința mântuitoare. Și la rândul ei, ea a adus această credință mântuitoare în satul ei, iar sătenii l-au primit pe Iisus și Evanghelia sa cu bucurie, așa cum citim în restul textului. Vedeți, Domnul Iisus alegea oamenii aleatorul. El nu s-a uitat la clasa socială din care vin. Nu conta cine așa înainte el. Scopul lui era acesta, să îi ducă, să le spună cine este el și, bineînțeles, să le spună mesajul vestei bune sau a Evangheliei. În Ioan 3, el a sfătuit pe Nicodim, care era un evreu influent și moral, iar aici, în capitolul 4, el mărturisește unei femei imorale, care este din Samaria, un loc pe care evreii îl ocoleau. A ajuns la fântâna lui Iacov, la ceasul al șaselea. Este o întreagă dispută între comentatori cu privire la oră. Ioan însă nu folosește ceasul roman, ci sau calendarul roman, ci el folosește sistemul vechi, care ne spune că ora 1 era ceasul întâi al zilei, era răsăritul soarelui. Era la amiază, deci, ucenicii au mers în satul din apropiere să cumpere ceva de mâncare, în timp ce Iisus aștepta la fântână. Era obosit, am citit, era flămând și însetat. Și Ioan nu ne prezintă pe Domnul Iisus Hristos doar ca și Fiul lui Dumnezeu, ci ne-l prezintă și cu limitările pe care omul le are. Adică, a fost și omul acela, era obosit, flămând și însetat. Domnul nostru a intrat, cu alte cuvinte, și-a trăit toate experiențele noastre de zi cu zi, normale ale vieții. Și de aceea el a făcut toate acestea ca să se identifice cu fiecare din noi, cu slăbiciunile noastre ale fiecare. Cum a provocat Domnul Iisus pe femeia de la fântână? Și cred că merită să învățăm de aici, fiecare dintre noi. Conversația a fost inițiată și a fost încheiată de Domnul Iisus Hristos. El a vorbit de 7 ori și femeia de 6 ori. În jurul prânzului, femeia a venit la fântână, evident, ca o proscrisă socială, deoarece la acea oră era puțin probabil că va întâlni pe cineva care să ducă apă de la fântână, pentru că căldura acolo este la 40 de grade la acea vreme. Întrebarea adresată femeii samaritene de Iisus tratează adevărul mântuirii personale. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Citim în versetul 9. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Femeia i-a amintit că evreii și samaritenii nu aveau relații bune. Femeia samaritenă a zis, cum tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, într-adevăr, n-au legături cu samariteni. Ultima frază în versetul 9 este un comentariu al lui Ioan. Nu o parte a răspunsului femeii. Dar ce trebuie să remarcăm noi aici este faptul că Iisus a trecut peste două nivele de prejudecăți, dacă le putem numi așa. Persoana cu care a vorbit nu numai că era din Samaria, ci era și femeie. Ar putea spune că e și a treia pentru că era o femeie păcătoasă, o femeie imorală. Ca un bărbat evreu să vorbească cu o femeie samariteană era ceva de nemai auzit. Femeia reprezenta o minoritate oprimată, încă este o realitate comună în multe țări din Orientul Mijlociu, chiar și astăzi, dar Iisus a trecut peste toate aceste bariere. El știa că întrebarea lui va duce la mult mai mult decât un schimb de cuvinte și doar să-și potolească setea. Nu este surprinzător că Iisus a deschis subiectul apei, și aici trebuie să învățăm noi, în contextul în care se afla. Lui era sete, femeia venise să ia apă. Avea o găleată la ea, cel puțin, sau un vas cu care să poată scoate. El era acolo și nu avea cu ce să scoate. Era la fântână, era cald, era obosit și era sete, iar femeia venise exact când el era acolo. Cu alte cuvinte, pe de o parte, Iisus cunoștea nevoia ei fizică, dar mai mult cunoștea nevoia ei spirituală. Și această nevoie, dacă era împlinită, ea putea să schimbe viața și purtarea pentru totdeauna. De aceea Iisus continuă să o provoace și să descopere cine este El, cel care îi vorbește și trece, dacă putem spune, peste modul ei de a vorbi. Da, despre asta puțin mai târziu. Cum a schimbat-o Domnul? Versetul 28. Atunci femeia și-a lăsat găleata, iată, a venit cu găleata, s-a dus în cetate și a zis, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Dacă atunci când s-a dus la fântână, în zăduful amiezii, ca să nu se întâlnească cu nimeni și poate că a ieșit din sat pe o cărare lăturalnică, acum se întoarce pe ulița principală și îi scoate pe oameni din casă, chemându-i și invitându-l să se întâlnească cu Hristos. Când ne gândim, cât de puțină teologie știa femeia aceasta la acel ceas? Dar zelul și mărturia ei ne fac de rușine pe toți, pe noi, cei de astăzi. Însă Dumnezeu a folosit mărturia ei simplă și mulți oameni au ieșit la fântână să-L întâlnească pe Iisus. Rabinii în acea vreme spuneau, este mai bine ca legea sau cuvântul legii să fie ars decât să fie dat unei femei. Iată că ceea ce disprețuiau oamenii, Dumnezeu se folosește. Dar înainte de a se folosi, mai întâi curățește Dumnezeu, sfințește Dumnezeu. Iisus n-a fost de acord cu această prejudecată îngustă. Acum să privim cum a evoluat această schimbare în viața femeii. De la necunoaștere la cunoaștere, pentru că acesta e subiectul nostru. Pentru asta, cheia este să privim la numele pe care le folosește femeia atunci când se adresează lui Iisus. Sunt patru nume, dragii mei. Haideți să le vedem. Primul. Cum tu, iudeu, versetul 9, cum tu, iudeu, cer de la mine, femeie samariteană? Iudeii la rând au legături cu samariteni. Putem spune că abordarea ei este la început aproape jignitoare, aproape batjocoritoare. În primul moment, când l-a întâlnit pe Iisus, pentru ea el a fost doar un iudeu. Și să nu uităm că percepția ei a venit din prejudecățile pe care atât iudeii cât și samaritenii le aveau unii pentru alții. Și să știți, dragii mei, că acesta este un prejudecățile pentru foarte mulți oameni. Sunt o piedică ca să vină la Domnul Iisus Hristos. Ei cred că știu totul despre Domnul Iisus Hristos. Nu au nevoie să știe nimic în plus. Și cred că știu totul despre ea. Protestul ei pleacă de la cererea lui. Cum tu, iudeu, cere de la mine, femeie samariteană. Evreii priveau la samariteni cu prejudecată. Și au mers în prejudecata lor atât de departe că preferau să treacă Iordanul și călătorau spre nord în Perea pentru a ajunge în Galileea, mai degrabă decât să călătorească prin Samaria. Prejudecăți rasiale sunt și există și astăzi. Ele sunt comune la toate vârstele și la marea majoritate a oamenilor. Totuși Iisus a venit să dea la o parte aceste prejudecăți și el și nu ar trebui să lăsăm astfel de prejudecăți să ne descurajeze să răspândim Evanghelia la orice făptură, așa cum este porunca în Marcu capitolul 16. Pentru femeia samariteană, prima dată când a văzut și când a întâlnit, Iisus era un iudeu ca oricare altul care îi disprețuiește pe ei samariteni. Însă ceea ce observăm este faptul că Iisus nu renunță și continuă să se descopere femeii. Versetul 10. Iisus i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Iisus a nesocotit sau a trecut peste protestul ei rasial și a refuzat să continue discuția pe această linie sau în această direcție. Răspunsul lui Hristos la protestul femeii a fost să folosească apa pentru a ajunge la Evanghelie. A folosit apa pentru a proclama că mântuirea este un dar al lui Dumnezeu. Așa cum și apa este un dar al lui Dumnezeu încă de la creație. Și că mântuirea poate fi obținută prin acere, de la Dumnezeu. Această apă, Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, va satisface pentru totdeauna pe oricine care îi cere Domnului apa vie. Și zice, el nu-i va mai fi sete. Și mai mult, că va avea viață veșnică. Femeia nu știa că darul mântuirii poate fi primit și nici nu știa cine este cel care era în fața ei. Pentru el, mai întâi, el era doar un evreu ca toți evrei. Totuși, afirmația lui a făcut-o să schimbe cel puțin atitudinea față de ea. Hopa! Există o schimbare. Versetul 11. Și eu spun aici, iată ce spune versetul 11. Doamne, le-a zis, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai, deci, această apă vie? Avem o problemă aici cu cuvântul, cu traducerea cuvântului. Și chiar m-am consultat și cu fratele Liviu, care el mai știe greacă. Eu n-am luat cursul de greacă, spun drept. Dar el l-a luat și iată ce spune cuvântul în original. Cuvântul în original poate fi tradus în Doamne stăpâne, dar și domnule. Uitându-mă la și comparând câteva traducere ale Scripturii pe care le-am în bibliotecă și în computer, am văzut că unii traducători folosesc aici cuvântul domnule. Dar contextul întotdeauna ne ajută să ne facem o părere. Ceea ce observăm aici, dacă folosim cuvântul domnule, putem să observăm schimbarea ei de atitudine. Ei, de acum încolo, nu mai este unul de oarecare, ci este domnule. Vedem răsărind în inima ei întunecată un respect nou. Nedumerirea femeii însă este cu privire la apă. Observați că femeia era ca Nicodim. Ea nu știa identitatea lui Hristos și ea nu se focusează, nu se concentrează pe cine spune ce spune, ci ea privește la apă. Știți ce spunea? Ce bine ar fi dacă aș avea apă la robinet. Cam asta vine. Păi n-ai cu ce să scoți, n-ai vas, n-ai cu tare. Oh, ce bine ar fi să nu mai trebuiască să vin până aici și să am apă la robinet așa cum avem noi. Înțelegeți? Cam asta e ideea. Dar ea nu se uită la el. La cine spune, o să-ți dau apă vie. Acum, Domnul Iisus, după ce a stârnit, versetul 15 zice, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Acum, Domnul Iisus a stârnit în ea interesul să asculte Evanghelia propovăduită de ea. Iisus îi vorbea despre apa spirituală, dar ea a interpretat cuvintele sale ca însemnând apă fizică, apă literală. Din nou vedem cât de ușor oamenii confundă lumea materială cu lumea spirituală. În plus, această femeie era îngrijorată de cum avea să obțină el această apă. Se ceară pur și simplu. E treaba ta cumva, nu mă interesează. Dar cum poți? Că nu poți. Că cum? Că tu ești cu mâinile goale. Tu n-ai nimic. Nu văd nimic la tine care să poți să dai aceasta. Zice ea, continuă, ești oare mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut în ea el însuși și feciorul lui și vitele lui? Da. Iisus este mai mare decât Iacob. Este mai mare decât fântâna făcută de Iacob. Pentru a parafraza răspunsul lui, oricine continuă, spune Domnul Iisus, să bea din această apă, sau oricine are această lume, sau oricine ar oferi această lume, va fi din nou însetat. Cât de adevărat este că lucrurile acestei lumi nu satisfac niciodată complet. În iad, însă oamenii acum strigă, mi-e sete. Avraame! Striga bogatul. Adum apă, grozav, mă chinesc, spunea el. Răspunsul imediat a femeii a fost să ceară acest dar, însă nu știa ce spune. Observați ceva. Totuși, sămânța cuvântului a căzut în locuri stâncoase. Iar lăstarii care au răsărit imediat nu aveau rădăcină. Matei 13:20. Sămânța căzută în locul stâncoase este cel ce aude cuvântul și primește înaltă cu bucurie. Dar nu are rădăcină el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un ecaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se lapădă îndată de el. Femeia făcuse progrese. Dar mai avea un drum lung de parcurs. Așa că Iisus a tratat-o cu răbdare. Doamne, versetul 19, i-a zis, văd că ești proroc. Observați, iudeu, prima, domnule, profet. Doamne, văd că ești profet. Singura modalitate de a pregăti pământul inimii pentru sămânță este să ari pământul inimii cu convingere. De aceea, Iisus, și se zice, el are soluția, zice, adă-ți bărbatul în coace. Îi spune, adă-ți bărbatul la mine. Hopa! Ce-a făcut? El a forțat-o să-și recunoască starea păcătoasă în care era. Dragii mei, nu poate exista convertire autentică fără convingere cu privire la propriul nostru păcat. Mai întâi trebuie să recunosc că sunt păcătos, să mărturisesc păcatul înaintea Domnului și să mă pocăiesc. Atunci poate exista credință mântuitoare. Iisus îi trezise mintea și emoțiile, dar trebuia să-i atingă și conștiința. Iar asta înseamnă, sau însemna, practic, să se ocupe de păcatul ei. Iisus cunoștea starea femeii și a șocat-o, spunându-i de starea ei păcătoasă în care trăia. Fusese căsătorită și divorțată de 5 ori. Și acum locuia ca al 6-lea bărbat și trăia tot în păcat. Demascarea păcatului acestei femei este o imagine a judecății în care toți păcătoșii care nu vin la Iisus vor fi judecați în fața lui Dumnezeu. Pentru că El le va expune păcătoșenia spre rușinea lor și apoi urmează condamnarea lor publică. Asta se va întâmpla la marele tronul de judecată. Gândindu-se că Hristos este profet, femeia întreabă unde să se închine, sperând să treacă mai repede peste trecutul ei murdar. Înțelegeți? Este tipic pentru oamenii religioși să intre în dezbateri teologice care le depășesc condiția lor spirituală. A fi interesat mai mult de locașul de închinare decât de persoana Domnului Iisus la care trebuie să te închini sau modului de închinare este tipic pentru oamenii religioși și, din păcate, pentru tot mai mulți creștini firești astăzi din întreaga lume. Ei vorbesc despre religie atâta timp când nu aduci în discuție subiectul păcatului lor. Răspunsul lui Hristos a fost că nu contează unde se închină cineva, pentru că închinarea nu va mai depinde de un loc. Ioan 4:23-24, dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorul adevărat se va închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Deci prima dată cum tu iudeu. Apoi Domnule. Apoi văd că ești profet. Pentru că cunoști viața mea, cunoști trecutul meu. Cunoști totul despre mine. Opa. Nu cumva ești Mesia. Versetul 25. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, în paranteză, asta e a traducerii. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Nu vi se pare ciudat că, în ciuda ignoranței ei, exista un adevăr pe care această femeie îl cunoștea. Că Mesia urma să vină și El avea să dezvăluie secretele inimilor. Unde a aflat ea acest adevăr, nu știu. Dar această mânță a rămas îngropată în inima ei până în acel moment. Și acum a vrea să dea roade. Răspunsul Domnului nostru la afirmația ei, spune Domnul,
Eu cel care îți vorbesc sunt Mesia.
A îndrăznit să rostească numele sfânt al lui Dumnezeu. În acel moment, femeia și-a pus credința în Domnul Iisus Hristos și s-a convertit. Am o întrebare. De ce și-a lăsat vasul cu apă sau găleata cu apă la fântână? Nu venise după apă? Ba da. Dar acum avea înăuntru inimii ei apa vie. Dragii mei. Și acum era plină de bucurie și de pace. Poate intenționat să se reîntoarcă. Și a lăsat găleata intenționat. Pentru că urmau să vină ucenicii și Domnul Iisus Hristos, ucenicii și Domnul Iisus, să aibă cu ce să scoată apă. Nu știm, textul nu ne spune lucrurile acestea. Bănuim. Dar a lăsat acolo. Pentru că s-a grăbit să meargă în cetate. Nu putea să țină pentru ea. Că Iisus, că Mesia este la fântâna lor. Nu putea. De aceea observați cum au dispărut barierele rasiale și bătăliile care au existat înainte. Toți erau una în credința și iubirea lui Hristos. Dacă până acum s-a dus și a ieșit din cetate, s-a dus la fântâna lui Iacob, așa pe o coliș, așa pe o cale așa, care nu umbla prea multă lume. Acum vine pe ulița principală. Strigă de bucurie. Ieșiți! Oameni buni, ieșiți! La fântâna lui Iacob este Mesia. Iată! Ce mi-a spus? Iată ce mi-a vorbit. Și mi-a recunoscut că El este Mesia. Veniți să vedeți. Iată de ce credința ei este o credință mântuitoare și mai mult este aceea care nu poate să păstreze mântuia vestea că Mesia a venit pe pământ. Înțelegeți de ce textul ne spune că Iisus trebuia să treacă prin Samaria? Pentru Iisus era o poruncă divină să treacă prin Samaria. Gata. Și samaritenii trebuie să audă. Chiar dacă nu-și pot dovedi genealogia, chiar dacă sunt o rasă amestecată, Domnul Iisus Hristos urma să moară și pentru ei. Așa cum trebuie și fiecare evreu și fiecare păgân să se nască din nou. Tot așa, Domnul Iisus Hristos s-a dus să ducă tuturor vestea. El a venit să mântuiască tot ce era pierdut. Vedeți? Nu era o poruncă geografică să nu te duci prin, să nu circuri prin Samaria. Nu. E adevărat? Evreii alegeau să facă un ocol mai mare ca să nu treacă prin Samaria. Și asta dovedea ura lor și disprețul lor față de samariteni. Dar Iisus, spune textul, trebuia să treacă. Căci El a ales să umble mereu pe cărările rânduite de Dumnezeu Tatăl. Și cu asta închei. Care sunt cărările pe care umblăm noi? Care sunt? Sunt ele cărările Domnului sau calea Domnului? Sau sunt cărările noastre, cărările lumii? Pentru că vedem că Domnul Iisus Hristos întotdeauna a ales să umple pe cărările. O, Doamne, ai milă de noi și ajută-ne să umblăm și noi pe calea Ta, pe cărările Tale. Pentru că astfel vom putea fi păziți și astfel vom putea și noi să împlinim și să trăim după Evanghelia Ta. Amin.